Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Weaving the Web ay isang pagsasalaysay at pagsusuri ni Tim Berners-Lee kasama si Mark Fischetti tungkol sa pagbuo ng World Wide Web at sa mga prinsipyong gusto nitong pangalagaan. Hindi ito simpleng technical na manual at hindi rin puro talambuhay. Pinag-uugnay nito ang personal na karanasan ni Berners-Lee, ang praktikal na problema ng pagbabahagi ng impormasyon sa CERN at ang pampublikong pananaw niya para sa isang bukas na web. Ipinaliliwanag ng aklat kung bakit mahalaga ang mga link, karaniwang protocol, at mga pamantayang maaaring gamitin ng magkakaibang computer at organisasyon. Mahalaga rin ang diin nito na ang web ay dapat hindi lamang basahin, kundi sulatan, baguhin, at likhain ng sama-sama. Nailathala noong 1999, nasa panahon ito ng mabilis na paglawak ng internet at pag-igting ng komersyalisasyon. Dahil dito, tinatalakay rin ito ang privacy, censorship, kapangyarihan ng malalaking kumpanyang pang-software, at ang tensyon sa pagitan ng negosyo at kabutihang panlipunan. Ang layunin nito ay ipakita na ang disenyo ng web ay may kasamang pananagutang panlipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula Inquire sa CERN tungo sa isang pandaigdigang sistema ng mga link, nagsisimula ang mahalagang ideya ng aklat sa suliraning naranasan ni Berners-Lee sa CERN, isang lugar na puno ng mga siyentista, proyekto, computer system at dokumentong magkakahiwalay. Mahirap malaman kung sino ang may hawak ng isang impormasyon, paano nagkakaugnay ang mga proyekto, at saan mahahanap ang kaugnay na tala. Ang una niyang programang Enquirer ay ginawa upang magtala ng mga ugnayan sa pagitan ng mga tao, dokumento at konsepto. Hindi pa ito ang World Wide Web, ngunit malinaw na ipinakita nito ang halaga ng pag-iisip sa impormasyon bilang isang network sa halip na isang mahigpit na hagdan ng mga folder at kategorya. Mula rito, lumitaw ang mas malawak na tanong, paano kung ang impormasyon sa magkakaibang computer ay maaaring pagdugtungin sa pamamagitan ng mga link? Ang web ang naging sagot sa pamamagitan ng mga address, hypertext at mga protocol na nagpapahintulot sa mga system na magkaintindihan. Mahalaga ang bahaging ito dahil itinatama nito ang paniwalang ang web ay biglang imbensyon na hiwalay sa tunay na pangangailangan. Ipinapakita nitong nagmula ito sa isang konkretong problema sa koordinasyon at pagbabahagi ng kaalaman. Para sa mga organisasyon, may saysay pa rin ang aral ang mahusay na sistema ng impormasyon ay hindi lang imbaka ng files. Dapat nitong gawing madaling sundan ang relasyon ng mga tao, gawain, pinagmulan at ideya. Ikalawa, ang bukas na pamantayan ang teknikal na pundasyon ng web. Iisa sa pinakamatibay na argumento sa Weaving the Web ay hindi magiging pandaigdigan ang web kung pag-aari ito ng iisang kumpanya o kung kailangan ng iisang uri ng computer upang magamit. Inilarawan ni Berners-Lee ang halaga ng payak at magkakasundong tuntunin tulad ng mga web address, HTTP at HTML. Ang mga ito ay hindi mahalaga dahil lamang teknikal ang mga ito. Mahalaga sila dahil nagbibigay sila ng karaniwang wika para makapagpalitan ng impormasyon ang mga browser, server, institusyon at gumagamit na may magkaibang kagamitan. Sa ganitong disenyo, may kakayahang maglunsad ng site ang isang maliit na grupo, paaralan, tanggapan, o individual nang hindi humihingi ng pahintulot sa isang sentral na may-ari ng network. Ang pagiging interoperable ay may praktikal na epekto rin sa mga gumagamit sa Pilipinas at ibang bansa. Kapag bukas ang pamantayan, hindi dapat nakakulong ang pag-access sa impormasyon sa mamahaling device, partikular na software, o iisang vendor. Gayunman, hindi ipinapalagay ng aklat na otomatikong perpekto ang pagiging bukas. Kailangan nito ng koordinasyon, pagpapanatili ng standards, at paglahok ng iba't ibang sektor. Dito pumapasok ang papel ng World Wide Web Consortium o W3C sa pagtataguyod ng mga pamantayang hindi basta natatali sa pansariling interes. Ang aral ay malinaw, ang technical na compatibility ay isa ring usapin ng kapangyarihan, access at pampublikong pakikilahok. Ikatlo, intercreativity at ang original na web bilang espasyo ng samasamang paglika. Ipinakikilala ng aklat ang konsepto ng intercreativity. Ang ideya na ang network ay maaring maging daan hindi lamang para makipag-ugnayan ng mga tao, kundi para mag-isip, bumuo at magpahusay ng kaalaman ng magkakasama. Mahalaga ang terminong ito dahil mas malawak ito kaysa interactivity. Ang interactivity ay maaaring tumukoy sa pag-click, pagtugon o pakikipagpalitan sa isang system. Sa intercreativity, ang diin ay nasa magkatuwang na paggawa ng nilalaman at kahulugan. Sa pananaw ni Berners-Lee, hindi dapat puro mambabasa o consumer ang mga gumagamit ng web. dapat may kakayahan din silang maging may akda, editor, at kalahok sa pagbuo ng kaalaman. Makikita ang ugat nito sa unang browser editor na ginawa para sa Nexty computer kung saan ang pagbasa at pag-edit ay magkaugnay na gawain. Naiba ito sa karaniwang karanasan sa maraming modernong platform kung saan madaling mag-react ngunit limitado ang tunay na pagmamay-ari, pagwawasto at pag-aayos ng impormasyon. Ang mga proyektong tulad ng wiki ay mas malapit sa ganitong orihinal na adhikain dahil maraming tao ang maaring magdagdag at magtama ng nilalaman. Ngunit may kondisyon ang ganitong bukas na pakikilahok. Kailangan ng pananagutan, malinaw na proseso ng pagrepaso at paggalang sa pinagmulan ng impormasyon. Kaya ang intercreativity ay hindi simpleng panawagan na lahat ay mag-post. Isa itong disenyo ng pakikipagtulungan kung saan ang teknolohiya ay tumutulong sa mga tao na gumawa ng mas kapakipakinabang at masusuring kolektibong kaalaman. Ika-apat, privacy, censorship, at ang panganib ng sentralisadong kontrol sa online na mundo, hindi lamang kasaysayan ng imbensyon ang weaving the web. Malinaw rin ang pag-aalala nito sa mga puwersang maaring magpahina sa layunin ng web. Tinatalakay ni Berners-Lee ang privacy at censorship, pati ang lumalaking impluensya ng mga kumpanyang gumagawa at kumokontrol sa software. Ang sentral na punto ay may epekto sa kalayaan ng gumagamit ang arkitektura at patakaran ng teknolohiya kapag ang akses sa impormasyon pagkakakilanlan o paraan ng pakikipag-usap ay nakasalalay sa iilang makapangyarihang institusyon, mas madaling limitahan ang pagpili at pakikilahok ng publiko. Hindi nangangahulugan ito na walang lugar ang negosyo sa web. Kinikilala ng aklat na may papel ang komersyo sa pagpapaunlad ng serbisyo at infrastruktura, ngunit iginigiit nito na hindi dapat lamunin ng interes pang negosyo ang mas malawak na pangangailangan ng lipunan, kabilang ang malayang pagpapalitan ng ideya at pantay na akses sa impormasyon. Nanatiling mahalaga ang usaping ito sa kasalukuyan, lalo na sa mga debating may kinalaman sa pangongolekta ng personal na datos, pagmo-moderate ng content at pag-asa ng publiko sa malalaking online platform. Para sa mambabasa, ang pakinabang ng bahaging ito ay ang pagtingin sa privacy at censorship bilang hindi lang personal o legal na usapin, kaugnay din ang mga ito ng disenyo ng system pamantayang teknikal at kung sino ang may kapangyarihang magtakda ng mga patakaran sa digital na pampublikong espasyo. Panghuli, ang web bilang proyektong panlipunan, hindi natapos na produktong teknolohiya. Mahalagang ambag ng aklat ang pagtanggi nito sa pananaw na ang web ay isang produktong natapos ng ilunsad. Para kay Berners-Lee, isa itong patuloy na proyektong nangangailangan ng pangangalaga, kasunduan at pakikilahok ng mga programmer, gumagawa ng computer, institusyon at mga organisasyong panlipunan. Ang pananaw na ito ay nakaugat sa karanasan niya sa CERN, kung saan ang komplikadong kapaligiran at pakikipagtulungan ng maraming tao ay nagbigay daan sa paghinog ng ideya. Hindi sapat ang isang mahusay na imbensyon kung wala itong komunidad na magpapaunlad, magtatanggol at gagamit ng responsable. Dito rin mauunawaan kung bakit mahalaga ang consensus sa paglikha ng web standards. Maaring mas mabagal ang pagkakasundo kaysa utos ng isang dominanteng kumpanya, ngunit nakatutulong ito upang manatiling magagamit ang web ng magkakaibang interes at teknolohiya. Sa praktikal na antas, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na tingnan ang sariling papel sa digital na mundo, ang mga pagpili tungkol sa pagbabahagi ng impormasyon, pagdisenyo ng serbisyo, pagsuporta sa interoperable na sistema, at pagprotekta sa access ng iba ay nakaaapekto sa direksyon ng web. Hindi nito ipinapangakong malulutas ng teknolohiya ang mga suliraning panlipunan. Sa halip, ipinapakita nitong ang teknolohiya ay nagbubukas ng mga posibilidad. Habang ang mga tao at institusyon ang magpapasya kung magiging mas demokratiko, mas sarado o mas mapagsamantala ang resulta bilang pagtatapos, ang Weaving the Web ay pinakamainam para sa mga estudyante ng computer science, web developer, guro, policy researcher, digital rights advocate. At karaniwang mambabasang gustong maunawaan kung bakit ganito ang hugis ng internet na ginagamit araw-araw. Kapaki-pakinabang din ito sa mga Pilipinong tumitingin sa digital access, online na impormasyon at platapormang panlipunan bilang mga usaping may epekto sa edukasyon, kabuhayan, pakikilahok sa publiko at kultura. Hindi ito ang aklat na babasahin para sa pinakabagong teknikal na gabay dahil nakaugat ito sa unang panahon ng web. Ngunit ang pangunahing mga tanong nito ay nananatiling mahalaga, sino ang may kontrol sa mga pamantayan, paano mapoprotektahan ang privacy, paano maiwasan ang sobrang sentralisasyon at paano magiging tunay na kalahok ang mga gumagamit. Namumukodtang ito sa ibang aklat tungkol sa kasaysayan ng internet dahil ang may akda mismo ang pangunahing inventor ng web at aktibong tagapagtaguyod ng bukas nitong pamantayan. Hindi lamang nito itinatala ang paglitaw ng HTTP, HTML at mga web address. Ipinaliliwanag din ito ang mga pagpapasyang pangdisenyo at ang panlipunang paniniwalang nasa likod ng mga iyon dahil personal ang salaysay ngunit nakatuon sa pampublikong prinsipyo na babasa ito bilang kapwa kasaysayan at babala. Ang pinakamahalagang pakinabang ay isang mas malalim na pag-unawa na ang web ay hindi neutral o hindi maiiwasang maging katulad ng kasalukuyan. Nabubuo ito sa mga pamantayan, institusyon at kolektibong pasyang maaari pa ring kwestiyunin at hubugin. Kung gusto mong sumuporta Tim Berners-Lee, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.